Գլուխ 42-րդ. Միաժամանակ ստացված երկու նամակները ավելի ևս բարդացրին դրությունը. Pine Point, 10 հունիսի. Clyde, սիրունիկս. Ինչպես է իմ մանկիկը? Ամեն ինչ լավ է? Այստեղ պարզապես հիանալի է. Արդեն շատ մարդ է եկել և օրեցոր դեռ գալիս են. Pine Point-ում կազինոն ու գոլֆի խաղահրապարակը բացվեցին և մարդիկ հավաքվում են։ Հիմա Ստյուարտն ու Գրենտը իրենց մակույկներով սահում են դեպի Գրեյի խորշը։ Լսում եմ, թե ինչպես մոտորները թխթխկացնում են։ Շտապիր, սիրելիս, և եկ։ Այստեղ այնքան լավ է, որ անհնար է նկարագրել։ Զիավարում ենք անտառի կանաչ ճանապարհներով, լողանում ենք, ամեն օր ժամը 4-ից պարում ենք կազինոյում։ Հենց նոր զբոսնեցի իմ դիկի ձիով, և նախաճաշից հետո նորից կգնամ, նամակները կտանեմ փոստը։ Բերտինան ասաց, որ այսօր կամ վաղը կգրի քեզ և կհրավիրի գալ որևէ կիրակի կամ ուրիշ օր, այնպես որ երբ Սոնդրան կգրի «Արի», դու անմիջապես կգաս, հասկանալի է, թե ոչ, Սոնդրան կպատճի քեզ, դու չարաճճի, դու բարի տղա։ Իմ տղան շատ է աշխատում այդ հինգարշելի ֆաբրիկայում, իսկ Սոնդրան ուզում է, որ նա այստեղ լինի։ Մենք կձիավարենք, ավտոմոբիլով կշրջենք, կլողանանք, կպարենք։ Չմոռանաս վերցնել քո թենիսի ռակետը և գոլֆի համար փայտիկներ։ Կազինոյի հրապարակներում սքանչելի խաղեր են լինում։ Այս առավոտ, երբ ես ձիով զբոսնում էի, ինչ-որ թռչնիկ թռավ դիկիի սմբակի տակ, դիկին խրտնեց ու փախցրեց Սոնդրային, և ճյուղերը խարազանեցին նրան։ Միթե Կլայդիկը չի խղճում իր Սոնդրային։ Այսօր Սոնդրան գրում է զանազան տոմսեր։ Նախաճաշից հետո նա կճանապարհվի և կուղարկի դրանք, իսկ հետո Սոնդրան կազինո կգնա Բերտինայի ու Նինայի հետ։ Կլայդը չէր ցանկանա լինել մեզ հետ։ Մենք կպարեինք Տոդդի։ Սոնդրան շատ է սիրում այդ երգը, իսկ հիմա նա պետք է հագնվի։ Վաղը նորից կգրեմ, չարաճճի տղա։ Երբ Բերտինան կգրի քեզ, իսկույն պատասխանիր։ Տես, թե ես այստեղ ինչքան կետեր եմ դնում։ Դրանք համբույրներ են, մեծ ու փոքր, բոլորը չարաճճի տղայի համար։ Ամեն օր գրիր Սոնդրային, նա էլ կգրի քեզ, էլի համբույրներ։ Այս նամակին Կլայդը պատասխանեց ոգևորված, նույն ձևով և նույն ժամին։ Բայց համարյա նույն փոստով, ամենայն դեպս նույն օրը նամակ ստացվեց նաև Ռոբերտայից։ Բիլց, 10 հունիսի։ Սիրելի Կլայդ, ես գրեթե պատրաստ եմ անգողին մտնելու, բայց նախ ուզում եմ գրել քեզ մի քանի տող։ Ճամփորդությունն այնքան հոգնեցուցիչ էր, որ ես հիմա գրեթե հիվանդ եմ։ Ամեն բանից առաջ, ինչպես քեզ հայտնի է, ես շատ էլ չէի ցանկանում մենակ գնալ։ Ես սարսափելի ջղայնացած եմ և անհանգստանում եմ ամեն ինչից, թեև ասում եմ ինքս ինձ, որ հիմա մենք ամեն բան որոշել ենք, և դու կգաս ինձ տանելու, ինչպես խոստացել ես։ Կարդալով մինչև այստեղ, նա զզվանքով հիշեց Բիլցին մոտիկ այն ողորմելի կեղճկական խուլ վայրը։ Դժբախտաբար Ռոբերտան ապրում է հենց այդ աշխարում, և այդ պատճառով էլ Կլայդը հանկարծ կարեկցություն և խղճի խայտ զգաց։ Վերջի վերջո դրանում Ռոբերտան մեղավոր չէ։ Ինչ կարող էր սպասել նրան կյանքում։ Միայն աշխատանք կամ հասարակ մի ամուսնություն։ Երկար ժամանակից հետո առաջին անգամ, երբ երկուսն էլ Ռոբերտան և Սոնդրան բացակայ էին, նա կարողացավ իսկապես հանդարտ մտածել և խորապես թեկուս տրտմորեն համակրում էր Ռոբերտային։ Ապա նա շարունակեց ընթերցել։ Բայց հիմա այստեղ շատ լավ է, ծառերն անչափ կանաչ են, և չորս բոլորը ամեն ինչ ծաղկում է։ Երբ մոտենում եմ պատուհանին, լսում եմ, թե ինչպես այգում մեղուները բզզում են։ Այստեղ գալիս փոխանակ ուղակի տուն գնալու, ես որոշեցի կանգ առնել Հոմերում և տեսնվել քրոջս ու Փեսայիս հետ։ Չէ՞ որ հայտնի չէ, թե մենք ուրիշ անգամ երբ կտեսնվենք, և առհասարակ կտեսնվենք, որովհետև ես ուզում եմ նրանց հետ հանդիպել որպես հարգելի կին, և կամ ավելի լավ է, նրանք ինձ այլևս չտեսնեն։ Մի կարծիր, որ ես դրանով ուզում եմ ինչ-որ վատ կամ անհաճո բան ասել, Ես պարզապես տխուր եմ։ Նրանք ունեն շատ կոկիկ, հարմարավետ մի փոքրիկ տուն, գեղեցիկ կահավորություն, գրամոֆոն, ամեն բան, և Ագնեսան անչափ երջանիկ է Ֆրեդի հետ։ Հուսով եմ, որ նա միշտ երջանիկ կլինի։ Ես ակամա մտածեցի, թե մենք ինչպիսի սիրելի մի տուն կունենայինք, եթե իմ երազներն իրականանային։ Եվ գրեթե միշտ, քանի ես նրանց մոտ էի, Ֆրեդը մշտում էր ինձ, թե ինչու չեմ ամուսնանում։ Վերջի վերջո ես ասացի. «Ինչ գիտես, Ֆրեդ, թերևս այս օրերս ամուսնանամ. Երջանկությունը գալիս է նրան, ով կարողանում է սպասել»։ «Այո, իհարկե, միայն թե ամբողջ կյանքումդ սպասող չլինես»,  սրամտորեն պատասխանեց նա ինձ։ «Ես շատ ուրախ եմ մայրիկիս նորից տեսնելով, Կլայդ. Նա այնքան սիրալիր է, համբերող, օգնող, ամենասիրելի, ամենասքանչելի մայրիկն է ողջ աշխարհում. Ես ոչ մի կերպ և ոչնչով չէի ուզենա վշտացնել նրան. Թոմն ու Էմիլիան նույնպես համակրելի են. Ինչ ես այստեղ եմ, ամեն երեկո նրանց մոտ գալիս են բարեկամներ, և նրանք ինձ էլ են կանչում մասնակցելու իրենց հավաքույթին. Բայց ես ինձ չափազանց վատ եմ զգում, և չեմ կարող զվարճանալ նրանց հետ, քարտ և զանազան խաղեր խաղալ ու պարել»։ Կարդալով այս տողերը, Կլայդն ակամա չափազանցված վառ կերպով պատկերացրեց այդ ընտանիքի խղճուկ կյանքը ու այն ամենը, ինչ նա տեսել էր վերջերս, այդ կիսավեր տունը, այդ թեքված ծխնելույզները, իսկ Ռոբերտայի անճոռնի հայրը, և ինչպես այս նամակը նման չէ Սոնդրայի նամակին։ Հայրս, մայրս, Թոմը և Էմիլիան չեն հեռանում իմ մոտից, և ճանում են ամեն ինչ անել ինձ համար։ Խիղճս տանջում է ինձ, երբ մտածում եմ, թե ինչ ապրումներ կունենան նրանք, եթե իմանան իմ դժբախտությունը։ Իհարկե, ես ստիպված եմ այնպես ձևացնել, իբր ես այսքան հոգնած ու տաղտկալի եմ այն պատճառով, որ ուժասպարվել եմ ֆաբրիկայում։ Մայրիկս շարունակ ասում է, որ ես պետք է ավելի երկար ժամանակ ապրեմ իրենց մոտ, կամ բոլորովին թողնեմ աշխատանքը, որպեսզի հանգստանամ ու կազդուրվեմ։ Բայց նա խեղճը ոչինչ չի կասկածում։ Եթե նա իմանար, չեմ կարող ասել քեզ, Կլայդ, թե ինչպես այդ բոլորը ինձ երբեմն տանջում է, աստված իմ, բայց ես չպետք է փչացնեմ քո տրամադրությունը, չեմ էլ ուզում այդ անել, միայն դու արի և ինձ տար, ինչպես պայմանավորվել ենք։ Ես չեմ լինի այնպես, ինչպես այժմ եմ, Կլայդ, չէ որ ես միշտ այդպես չեմ եղել։ Ես արդեն սկսեցի պատրաստվել մեկնելու և զբաղված եմ կարելով։ Աշխատանքս կբավե երեք շաբաթվա համար, և այդ ժամանակամիջոցում ես ոչ մի այլ բանի մասին չեմ մտածելու։ Բայց դու կգաս ինձ տանելու, այդպես չէ, սիրելիս։ Դու այլևս չես ուսահատեցնի ինձ և չես տառապեցնի, ինչպես մինչև այժմ։ «Օհ, իրոք, ինչ երկար եմ տանջվել ես այն ժամանակից, երբ ծննդյան տոներին տուն գնացի, իսկ դու իրոք լավ էիր վերաբերվում ինձ. Ես խոստանում եմ բերդ չդառնալ քեզ. Գիտեմ, որ դու այլևս չես սիրում ինձ, և ինձ համար միևնույն է, թե ինչ է լինելու հետագայում. Միայն թե այժմ ազատվեմ այս փորձանքից. Բայց ես ազնվորեն խոստանում եմ, որ քո վրա բերդ չեմ լինի. Սիրելիս, արցունքի այս բծի համար մի չարանա. Երևի ես այժմ պարզապես ի վիճակի չեմ զսպել ինձ, ինչպես անցյալում կարողանում էի»։ Հիմա խոսեմ իմ այստեղի գործերի մասին։ Հարազատներս կարծում են, որ զգեստներն ինձ հարկավոր են լիկուրգում երեկույթի համար, և որ ես, ինչպես երևում է, շատ ուրախ ժամանակ եմ անցկացնում այնտեղ։ Ավելի լավ, թող այդպես մտածեն, և ոչ թե այլ կերպ։ Հավանորեն ինձ հարկ կլինի մի քանի բաների համար գնալ Ֆոնդա, եթե չկարողանամ ուղարկել դերձակուհուն, Միսի Սենսին։ Եթե ես գնամ, և դու ուզենաս տեսնվել ինձ հետ, մինչև քո այստեղ գալը, թեև տարակուսում եմ այդ մասին, մենք կարող ենք տեսնվել այնտեղ։ Եթե դու ուզենաս, ես շատ ուրախ կլինեի տեսնել քեզ ու խոսել քեզ հետ, նախքան մեր մեկնելը։ Ամեն ինչ շատ տարօրինակ է թվում ինձ. ես կարում եմ զանազան զգեստներ և ուզում եմ տեսնել քեզ, իսկ դու բոլորովին չես ուզում, ես գիտեմ այդ։ Հուսով եմ, որ դու գոհ ես, որ ինձ համոզեցիր տուն գնալ, Եվ հիմա կարող ես Լիկուրգում հաճելի ժամանց ունենալ։ Չէ՞ որ դու այդպես ես անվանում այդ։ Միթե իրոք դու շատ ավելի հաճելի ես անցկացնում ժամանակդ, քան անցյալ ամառ, երբ մենք քեզ հետ գնում էինք լճերը և ամենուր։ Բայց ամեն պարագայում, Կլայդ, խոստումդ կկատարես, և դրա համար շատ չես չարանային վրա։ Ես գիտեմ, որ քո կարծիքով դա շատ ծանր է, բայց մի մոռացիր, որ եթե ես ուրիշների պես լինեի, կարող էի պահանջել ավելին։ Բայց ես արդեն ասել եմ քեզ, որ ուրիշների պես չեմ, և երբեք չեմ կարող լինել այդպիսին։ Եթե դու ինքդ չուզենաս մնալ ինձ հետ, ինձ փորձանքից փրկելուց հետո կարող ես հեռանալ։ Խնդրեմ, Կլայդ, ինձ երկար ու զվարթ նամակներ գրիր, մինչև անգամ եթե ցանկություն չունես, և պատմիր ինձ, թե դու ոչ մի անգամ չես հիշել, և ամենակից չափով էլ չես կարոտել ինձ այն օրից, երբ ես մեկնեցի, իսկ մի ժամանակ դու տենչում էիր ինձ, թե դու չես ուզում, որ ես վերադառնամ, և չես կարող գալ երկու շաբաթից առաջ, հաշված այս շաբաթ օրվանից, եթե առհասարակ գալու ես։ Սիրելիս, մտքովս անգամ չեն անցնում այն բոլոր զազրելի բաները, որոնց մասին գրում եմ։ Սակայն ես այնքան հոգնած եմ, այնքան տխուր ու միայնակ, որ երբեմն չեմ կարող զսպել ինձ, կարիք ունեմ խոսելու որևէ մեկի հետ, իսկ այստեղ այդպիսի մարդ չկա։ Նրանք չեն հասկանում, թե ինչ է պատահել, և ես չեմ կարող ոչ ոքի ոչինչ պատմել։ Տեսնում ես, ասում էի, որ չեմ տխրելու, չեմ վհատվելու, չեմ ջղայնանալու, և սակայն այժմ ինձ մոտ դա չի ստացվում, այդպես չէ։ Բայց խոստանում եմ ավելի լավ վարվել հետևյալ անգամ, վաղը կամ մյուս օրը, որովհետև սիրտս թեթևանում է, երբ գրում եմ քեզ, Կլայդ։ Խնդրում եմ մի բարկանա և գրիր գոնե մի քանի բառ ինձ սրտապնդելու համար։ Կսպասեմ, դա այնքան հարկավոր է ինձ, և դու իհարկե կգաս։ Շատ երջանիկ ու շնորհակալ կլինեմ, և կճանամ շատ չձանձրացնել քեզ։ Քո միայնակ, Բերտան։ Այս երկու նամակների հակադրությունը Կլայդին մղեց վերջնականապես որոշելու, թե ինքը երբեք չի ամուսնանա Ռոբերտայի հետ, երբեք, և չի գնա Բիլց նրա մոտ, և եթե միայն կարողանա, թույլ չի տա, որ նա վերադառնա Լիկուրգ։ Չէ որ Կլայդի նրա մոտ գնալը կամ Ռոբերտայի վերադարձը այստեղ վերջ կդնի բոլոր այն ուրախություններին, որոնց միայն վերջերս հաղորդակից եղավ Սոնդրայի շնորհիվ։ Նա չի կարող այս ամառ Սոնդրայի հետ լինել 12-րդ լճում, չի կարող փախչել նրա հետ և ամուսնանալ։ Աստված իմ, միթե ելք չկա, միթե ոչ մի կերպ չի կարելի ազատվել այդ սոսկալի արգելքից, որին նա դեմ է առել։ Եվ երկու նամակներն էլ կարդալուց հետո, դա հունիսի մի տակ երեկո էր, աշխատանքից վերադառնալուց անմիջապես հետո, Կլայդը հուսահատության մատնված իրեն գցեց անկողին և հառաչեց. Ինչ դժբախտություն, սոսկալի, գրեթե անլուծելի խնդիր, միթե ոչ մի կերպ չի կարելի համոզել նրան, որ հեռանա որևէ տեղ, երկար ժամանակով, և կամ թող երկար ժամանակով մնա տանը, իսկ նա կուղարկի նրան շաբաթական 10, մինչև անգամ 12 դոլար, իր ամբողջ աշխատավարձի կեսը, և կամ թող Ռոբերտան տեղավորվի որևէ հարևան փոքրիկ քաղաքում, Ֆոնդայում, Գլովերսվիլում, Սկենեգդետիում։ Առայժմ նա կարող է հոգալ իր մասին, կարող է սենյակ վարձել և սպասել ճակատագրական ժամկետին, երբ կարիք կլինի բժշկի կամ հիվանդապահի։ Կլայդը կօգնի Ռոբերտային գտնել որևէ մեկին, երբ ժամանակը գա, եթե միայն համաձայնի չհիշել նրա անունը։ Իսկ Ռոբերտան պահանջում է, որ Կլայդը գնա Բիլց կամ տեսնվի նրա հետ մի այլ վայրում, և այդ բոլորը այս երկու շաբաթում, ոչ ուշ։ Բայց ոչ, նա չի ուզում, չի գնա։ Նա կվճռի որևէ հուսահատ քայլ անել, եթե Ռոբերտան փորձի ստիպել նրան։ Կփախչի այստեղից, կամ կգնա 12-րդ լիճ, երբ Ռոբերտան նրան կսպասի Բիլցում, և կճանա համոզել Սոնդրային, բայց ինչ սոսկալի խելագար ռիսկ, փախչել նրա հետ և պսակվել, թեև նրա 18 տարին դեռ չի լրացել։ Այն ժամանակ ամուսնացած կլինեն, Սոնդրայի ծնողները չեն կարող նրանց բաժանել, և Ռոբերտան չի կարող գտնել իրեն։ Կարող է պատահել, որ գանգատ կտա նրա մասին։ Դե, ինչ արած, միթե չի կարող ուրանալ ամեն բան։ Նա կասի, որ այդ բոլորը սուտ է, որ Ռոբերտայի հետ ոչ մի հարաբերություն չի ունեցել, բացի այն հարաբերություններից, որոնք կարող են լինել բաժամունքի վարիչի և բանվորուհու միջև։ Չէ, որ Գիլպինները երբեք չեն տեսել Կլայդին։ Չէ, որ նա Ռոբերտայի հետ չի եղել բժիշկ Գլենի մոտ, Գլովերսվիլի շրջանում։ Եվ չէ, որ Ռոբերտան այն ժամանակ ասել էր, որ Կլայդի անունը չի տվել։ Բայց ինչ տոկունություն է հարկավոր այդ բոլորը ժխտելու համար։ Որքան արիություն է հարկավոր Ռոբերտայի աչքերին նայելու համար։ Նա գիտի, որ աշխարում ամենադժվար բանն է հանդիպել Ռոբերտայի մեղադրող, անմեղ, կապույտ աչքերի, շեշտակի և զարհուրանքով լի նայվածքին։ Կարող է տոկալ։ Բավականաչափ արիություն կունենա, և մինչև անգամ, եթե այդքան արիություն ունենա, դա պետք եղած արդյունքը կտա, Սոնդրան կհավատա իրեն, երբ լսի այդ մասին։ Սակայն իր մտադրությանը հետևելու համար պիտի գրի Սոնդրային, որ գալիս է, որովհետև միևնույն է, իր մտադրությունը կիրագործվի թե ոչ, նույնիսկ 12-րդ լիճը գնալիս։ Եվ իսկույն ջերմ ու սիրատոչոր մի նամակ գրեց Սոնդրային։ Միաժամանակ նա որոշեց ոչ մի նամակ չգրել Ռոբերտային։ Թերևս կզանգահարի նրան։ Ռոբերտան ասել էր, որ հարևանը հեռախոս ունի, և եթե Կլայդին հարկավոր լինի որևէ բան, կարող է կանչել նրան։ Իսկ նրան գրել իրենց գործերի մասին, թեկուզ շատ զգույշ, նշանակում է նրա ձեռքը հանձնել, մանավանդ հիմա, երբ նա հաստատ որոշել է չամուսնանալ, իրենց հարաբերությունների ապացույցը։ Հենց այն, որին Ռոբերտան խիստ կարիք է ունենալու։ Այդ բոլորը միայն խաբեբայություն է։ Դա իհարկե ստոր անարգ բան է։ Բայց չէ, որ եթե Ռոբերտան համաձայներ մի քիչ ավելի հասկացող լինել, նրա մտքովը երբեք չէր անցնի ձեռնամուխ լինել այդպիսի անարգ ու խորամանկ մի ծրագրի։ Բայց Սոնդրան, Սոնդրան, և ինչ լիների ահագին կալվածքները, որոնք փռվում են 12-րդ լճի արևմտյան ափին։ Սոնդրան այնքան է գրում դրանց մասին։ Երևի շատ գեղեցիկ է այնտեղ։ Ոչ, նա այլ կերպ չի կարող։ Նա պետք է կշռադատի ու գործի հենց այդպես։ Պետք է։ Կլայդը վերկացավ ու գնաց նամակն ուղարկելու Սոնդրային։ Ճանապարհին նա գնեց Օլբենիում հրատարակվող երեկոյան թերթը։ Նա ուզում էր ժամանակավորապես ցրել այդ մտքերը, կարդալով իր ծանոթների մասին, և առաջին էջում տեսավ հետևյալ հաղորդագրությունը. «Պատահական կրկնակի ողբերգություն պաս լճում. Շուռ եկած մակույկը ու ջրի վրա ծփացող երկու գլխարկները ցույց են տալիս, որ Պիցվիլդի մոտ երկու հոգի հավանաբար խեղդվել են. Աղջկա մարմինը գտնված է, բայց դեռ չի ճանաչված. Նրան ուղեկցող ընկերոջ մարմինը առայժմ չի գտնվել». Կլայդը հետաքրքրվում էր ամեն տեսակ ջրային սպորտով, լավ էր թիավարում, լողանում և սուզվում։ Այդ պատճառով էլ հետաքրքրությամբ ընթերցեց այդ լուրը։ Պենկոստ, Մասաչուսեց, 7 հունիսի, նախանցյալ օրը պաս լճի վրա, մեր քաղաքից 14 մղոն դեպի հյուսիս, շուռ է եկել մի մակույկ, որի մեջ զբոսնում էին անծանոթ մի տղամարդ ու մի աղջիկ, որոնք ըստ երևույթին եկել էին Պիցվիլդից։ Երեք շաբթի առավոտյան ժամը մոտ 10-ին մի տղամարդ ու մի աղջիկ ասել են տեղի ճաշարանի և նավամատույցի սեփականատեր Թոմ Լուկասին, որ եկել են Պիցվիլդից։ Վարձով վերցրել են մի փոքր մակույկ և իրենց հետ ունենալով մի կողով, երևի նախաճաշի մթերքով, մեկնել են լճի հյուսիսային ծայրը։ Որովհետև նրանք չեն վերադարձել, երեկոյան ժամը 7-ին միստեր Լուկասը ու իր որդի Ջեֆրին մոտորային նավակով շրջել են լիճը և շուռ եկած մակույկը գտել են հյուսիսային ափի ծանծաղուտում, բայց ուղևորների ոչ մի հետք չեն հայտնաբերել։ Այդ րոպեին վճռելով, որ նրանք պարզապես փախել են, չուզենալով վճարել վարձագինը, Լուկասը մակույկը բերել է նավամատույց։